Mēs esam palielinājuši mūsu resursu iespējās šo drošības pakāpi. No vienas puses, no otras puses ir vienmēr arī mūsu vēlēšanās jāparedz variants B un variants C. Tātad balsošana mums notiek ar papīra biļetenēm un informatīvās sistēmas nodrošina ātrumu informācijas apkopošanai, tādējādi veicinot pārskatāmību. Ja gadienā šī informatīvā sistēma nedarbosies un pret šādiem uzbrukumiem 100% garantijas nav nevienam, tad tādā gadienā mums ir jārēķinās ar to, ka rezultātu apkopošana notiks nedaudz lēnāk, kā tas notika tajā laikā, kad šādas sistēmas vēl pat nebija.